Cei mai fericiți oameni de pe pământ, o carte fascinantă despre puterea Duhului Sfânt. O carte despre un om, Demos Sakarian, emigrat din Armenia în Statele Unite ale Americii în urma unei prorocii și a cărui viață a stat tot timpul sub semnul lucrării supranaturale a lui Dumnezeu. O carte despre ceea ce foarte mulți dintre noi am pierdut. O carte scrisă de Demos Sakarian și John și Elizabeth Sherrill. Astăzi, episodul 16. În anul 1957, Sissy Ford împreună cu mine am traversat în zbor statele din sud și am vizitat timp de 2 săptămâni grupurile noastre. În mod deosebit, grupul din Houston, Texas ne-a impresionat foarte mult. Mai mult de 600 de persoane s-au adunat într-o sâmbătă dimineața la micul dejun. "Eu nu înțeleg," a spus un bărbat cu întristare după ce am spus câteva cuvinte. "Ar trebui să fim mii și nu doar sute." "Dar voi ați înființat grupul doar de câteva luni," am spus eu. "Aveți nevoie de timp ca să..." "Dar nu în Texas," a replicat el. "În Texas treburile se fac foarte repede." A sărit în sus. Era un om slăbuț, un comerciant care, după propriile cuvinte, a făcut carieră. "Să închiriem o sală, închiriați o mașină cu difuzoare, mergeți la toate stațiile de radio, ridicați în picioare acest oraș." Andy Sorel, președintele grupului, dădea din cap bine dispus, dar celălalt nici nu-l băga în seamă. "Vom închiria sala orașului cu 6600 de locuri și dacă vor afla oamenii că Demos Sakarian este aici, vom avea succes de plin." Îl priveam îngrozit. "Eu? Cine vrea să mă asculte pe mine? Eu nu sunt un vorbitor bun și în afară de aceasta trebuie să mă întorc acasă să cumpăr fân și..." Dar tânărul nu a vrut să asculte niciun motiv. Sissy și cu mine plănuiserăm ca într-o săptămână să vizităm grupările din Louisiana și Mississippi. El a spus: "La întoarcere veniți prin Houston, la Texas, ajunge o săptămână pentru a organiza o recepție." Având în vedere dragostea pentru Dumnezeu acestui bărbat din Texas, m-am lăsat convins, sau cel puțin așa ceva. Dacă au fost anumite lucruri pe care după 6 ani de la înființarea organizației le-am învățat, unul dintre acestea a fost acela că în această tainică realitate pe care o numim trupul lui Hristos, fiecare individ are un rol bine definit. Unii oameni au fost organizatori înăscuți, alții vorbitori buni, alții pot să dea sfaturi. Iar dacă cineva folosește un dar care nu este al lui, face o lucrare de calitate a doua și devine o pricină de poticnire pentru cei care au chemare pentru darul respectiv. În ceea ce privește darul meu, de atunci de când trâmbițele au sunat la Hollywood Stadium, eu eram sigur că darul meu era acela de a ajuta. Darul meu era să mă ocup de loc, de timp, de drum, pentru ca alții să poată să lumineze. Acesta nu era un dar mai mic decât al altuia, dar nici mai mare. Acesta era pur și simplu darul meu. Dar acum numele meu să fie scris cu litere luminoase în fața unui auditoriu? O întrunire în care eu să fiu în centru? Acesta era un lucru ciudat și oricât mă osteneam să pledez împotrivă, cu atât mai mult îmi dădeam seama cât de fals era acest lucru. Mă gândeam că lucrul acesta nu mi se potrivește. "Ce probleme ai?" a întrebat Sissy atunci când aruncam una după alta hârtiile cu însemnările la coș. "Doar ai ținut sute de cuvântări înainte." "Aceasta nu e adevărat. Cuvântări niciodată nu am ținut. M-am ridicat, am spus ceva, am vorbit până am făcut acel lucru pentru care am fost chemat și anume să instruiesc oamenii și să arăt oamenilor posibilitățile lor. Pentru astea am avut cuvinte. dar acum simt un gol puternic numai la gândul că o să trebuiască să stau în fața atât de multor ochi îndreptați spre mine. Când ne-am întors la Houston, eram într-o stare vecină cu panica. Andy și Maxine Sorel m-au invitat acasă la ei să iau masă acolo, dar eram atât de agitat încât nu aveam poftă de mâncare. Și pentru a nu o jigni pe bucătăreasa Lottie Jefferson, zgândăream mâncarea din fața mea. Pe la orele 18:45 am pornit cu două mașini spre sala orașului. Lottie Jefferson, Andy, Maxine nu a putut veni, Sissy, eu și încă alți trei. Încă de departe se puteau vedea reclamele luminoase. Paznicii de parcaj în uniforme s-au repezit să ne deschidă ușile la mașini. Pe vastul loc de parcare erau exact alte 5 mașini. Ne-am uitat la ceasuri, era 19:15. Marea cuvântare trebuia să înceapă la 19:30. Printr-o ușă laterală am intrat în noua sală, care era luminată orbitor și foarte liniștită. Niciun loc nu era ocupat. Doar un îngrijitor stătea undeva în spate. Reflectoarele le-am montat așa cum ați dorit, a strigat acesta când l-a văzut pe comerciant. Încet am ajuns pe culoarul din mijloc și ecoul pașilor se auzea timid în marea încăpere. Cele 5 mașini din parcare, mai mult ca sigur că sunt ale personalului care deservesc localul. Un rând de scaune, sus pe scenă, era sub lumina reflectoarelor. Se vedea că nimeni nu voia să ocupe loc acolo. Am ocupat 7 locuri în față, dar cu aceasta nici măcar o jumătate de rând nu era complet. Iar eu m-am uitat la ceas. Era 19:25. Dacă nu vine nimeni, absolut nimeni. Poate că în felul acesta domnul vrea să-mi dea o lecție, pentru că am acceptat să fac ceva la care nu eram chemat. Cu siguranță că nu am greșit atunci când am anunțat data, a spus comerciantul. La ora 20 mi-a fost clar că Dumnezeu a făcut ca această întâlnire să nu poată avea loc. Într-un oraș unde 600 de oameni se adunaseră într-o întâlnire la micul dejun, el, în mod simplu, a tras o perdea invizibilă peste această întâlnire care nu era în voia și binecuvântarea lui, mă gândeam eu. Comerciantul, care avea o inimă mare cât Texasul, s-a ridicat în picioare și a mulțumit lui Dumnezeu că nimeni nu a venit. Dar ce să facem acum? A întrebat Andy. Această sală mare a fost închiriată pentru seara aceasta. Să nu ținem o întrunire numai noi 7? Doar ți-ai notat ceva, Demos, a zis Sissy. Dar pe mine nimeni nu m-ar fi convins să scot din servietă acele foi cu muzgălituri. Bine, atunci țin eu o cuvântare, a zis Lottie Jefferson. Eu întotdeauna mi-am dorit să vorbesc într-un loc atât de frumos. S-a ridicat în picioare, a pășit în fața auditoriului și a început să vorbească. Era o persoană măruntă, nu depășea 50 de kilograme, dar când vorbea de Isus, glasul său umplea toată acea sală de 6600 de locuri. 45 de minute a vorbit, așa ca și cum toate locurile ar fi fost ocupate. Și fiecare cuvânt al lui era plin de dragostea și dreptatea lui Dumnezeu. Simțeam cum se topea în mine acea tensiune care se acumulase săptămâna trecută. Singurul lucru pe care nu l-am înțeles a fost chemarea la altar pe care a rostit-o în finalul cuvântării sale. Natural că noi, cei 6, de mult ne-am predat inimile lui Isus, iar acum El ne chema să mergem în față la altar. Totuși, aceasta a fost o chemare deosebită pe care nu o voi uita niciodată. Am auzit pași pe lungul și golul culoar. Un om venea. Lacrimii se vedeau pe față. A îngenunchiat înaintea tribunei și s-a predat lui Isus. Iar Lottie Jefferson, ca un adevărat evanghelist, care în fiecare zi conduce sute de suflete în împărăția lui Dumnezeu, i-a pus mâinile pe cap și a început să se roage pentru el. Cine știe, poate că nu a fost nicio greșeală. Poate că sala orășenească a fost locul ales de Dumnezeu pentru noi și acest bărbat a fost persoana aleasă de el. Doar un lucru știam și cu această ocazie a trebuit să mi-l amintesc iarăși, așa cum mulți alții trebuie să-și amintească mereu că doar Duhul Sfânt este singurul care aduce oameni la Isus. și pentru aceasta sunt darurile duhovnicești pe care El le folosește în acest scop. Mie nu mi-a dat darul evangelizării, dar și eu și alți creștini trebuie să fim o bună mărturie. Eu trebuie să vorbesc despre Isus, numai că nu de la o tribună, ci probabil într-un grajd de vaci. Și într-un vis Dumnezeu mi-a arătat cum stau lucrurile în privința slujirii. Un negustor de mașini ca Linwood Safford din Washington, care împreună cu alți negustori de mașini vorbesc despre Isus. Un avocat, Kermit Bradford din Atlanta, care vorbește colegilor avocați de Isus. Un negustor de lapte care mărturisește în fața altor fermieri. Și în felul acesta toate lucrurile au mers de la sine, în mod natural. Există un interes pentru fiecare fermier de vaci când este vorba de înmulțirea animalelor. Pentru noi aceasta este cea mai interesantă problemă, să căutăm și să găsim animale cu caracteristici bune pe care să le transmită generației următoare. În fiecare lună studiam publicația Uniunii numită Holstein Frisian, în care studiam arborele genealogic. Și cu fiecare ocazie mi se întărea convingerea că rasa Burke, care este crescută la ferma Pabst din Wisconsin, transmite cel mai bine caracterele ereditare. Îmi amintesc bine când pentru prima dată am străbătut acele grajduri fără urmă de murdărie ca să aleg acel mic tăuraș de rasă pentru turmele noastre. Pentru primul exemplar în fața căruia m-am oprit, mi s-au cerut $25,000, cu mult mai mult decât puteam eu plăti. Au fost între ei tăurași de 2 și 3 luni pentru care se cereau $50,000, pentru alții, asemănători ca vârstă, $1,000. Dintr-o dată m-am oprit. În lungul peretelui grajdului stătea un tăuraș durduliu care se deosebea de ceilalți și era ca și cum o rază ar fi proiectată asupra lui. Același fenomen mi s-a întâmplat atunci când la întâlnire, într-o cameră de 400 de oameni, am putut vedea cine va vorbi, uitându-mă la fețele oamenilor. Am intrat la crescătorul de animale. Numele tăurașului era Pabst Leader. Prețul era de $5,000. Am citit inscripția de deasupra lui și mi-a plăcut. Mama lui era însemnată cu E, însemna producător de mare lapte, iar tatăl său avea mai mult de 50 de vaci cu inițiala E montate. Aceasta a fost o întărire a descoperirii mele. Îl cumpăr pe Pabst Leader, am spus când m-a primit conducătorul fermei. Domnul Sylvester m-a privit curios. Crescătorii, în general, nu-și spun părerea atât de repede despre animale, ci numai după consultări îndelungate cu specialiștii lor. Sunteți sigur? Ne-ar plăcea să vă arătăm câteva animale în grajdul următor. Domnul Pabst s-a gândit că acestea v-ar interesa mai mult. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Sylvester, i-am răspuns, dar în această privință sunt foarte sigur. Am băgat mâna în buzunar, am scos cei $5,000 și i-am înmânat. Ei au pus animalul într-o cușcă și mi-au cerut încă $350 pentru transportul la ferma noastră. Astfel că, în total, am plătit $5,350 și în felul acesta l-am avut pe Pabst Leader. În general, primele 10 vaci montate dau o imagine reală despre taur. Primele 10 vițele provenite de la Leader au moștenit fiecare particularitățile tatălui lor, constituție fizică, putere de imunitate împotriva bolilor și calitatea bună de mare producătoare de lapte. Ba chiar mai mult, din cele mai slabe vaci ale noastre, a reușit să scoată prin calitățile sale viței de rasă superioară, transmițând toate calitățile lui fără a le avea pe cele ale mamei. Timp de 10 ani cât l-am folosit pentru reproducere, a fost tată a mai mult de 5.000 de vaci care au avut toate calitățile tatălui. Pabst Leader a fost un animal dintr-un milion care a fost capabil să-și transmită propriile calități tuturor urmașilor săi. Cu timpul, domnul Sylvester m-a înștiințat că un animal care a fost vândut cu $50,000 nu s-a dovedit a fi un bun tată de prăsilă. Nu valora nici $5,000. Însă acel animal pe care dumneavoastră l-ați ales, mi-a spus el, văd că valorează de 2 ori câte $50,000. Aceasta nu s-a întâmplat numai odată. Fiecare tăuraș pe care l-am cumpărat din ferma Pabst a fost de cea mai bună rasă. Îmi aduc aminte de acea zi când domnul Sylvester, în sufragerie, s-a rezemat de masă și mi-a spus pe un ton foarte oficial: "Vă rog, spuneți secretul dumneavoastră." "Această alegere nu ați făcut-o dumneavoastră singur. Aveți un specialist care vă sfătuiește, nu-i așa? Aveți dumneavoastră pe cineva care vă îndeamnă." "Așa este, domnule Sylvester, așa este." Triumfător a privit peste masă la mine. Știam aceasta. "Cine este acela? Spuneți-mi, vă rog. Nu o să vă ridicăm prețul dacă vom ști cine face aceasta pentru dumneavoastră." "Dar dumneavoastră încă nu știți cine este cel ce mă sfătuiește?" "Nu, într-adevăr, nu. Pe aici se perindă multă lume, mulți cumpărători, mulți vizitatori. Omul dumneavoastră este însă într-adevăr un mare specialist. Se vede că cunoaște mai mult la animale decât noi toți. Este o vulpe bătrână, nu-i așa? Este de mult timp în afacerea aceasta. Este un specialist în problema Holstein?" "Da, absolut." Am ținut secret cât am putut numele sfătuitorului meu. Toți din încăpere așteptau cu suflarea tăiată. "Domnul Iisus a creat aceste animale," le-am spus. "Tu și eu putem să vedem numai pe din afară rasa. El vede ceea ce este înăuntrul animalului și ceea ce este în om de asemenea." Aceasta a fost pentru sufletul și priceperea bărbatului aceluia o descoperire. L-am arătat pe viul Dumnezeu oamenilor cu care colaboram în fiecare zi. De fapt, aceasta era ținta asociației noastre. Dar am trecut și prin momente grele. În Lancaster, Pennsylvania, am avut o împotrivire din partea fermierilor conservatori. Mi s-a reproșat că organizația a apărut pe din afară, că problemele lor diferă cu ceva de ale noastre. Am fost invitați la Lancaster, eu și cu Roza, unde ne-am întâlnit cu mai mulți fermieri. M-am ridicat în picioare la întâlnirea aceasta și le-am vorbit cu hotărâre, încercând să-i determin să fie mai deschiși pentru a intra în organizație. Tăcere totală. Se știe că atunci când vrei să faci un bine, poți să strici totul. Când am văzut că vorbirea mea nu are niciun efect, gesturile mi-au devenit mai violente. Mi-am întins brațele și le-am tras înapoi. "Asociația depinde de colaborarea noastră," am strigat. Dar singurul lucru pe care l-au atins brațele a fost o cană cu lapte ce se găsea în mijlocul mesei. S-a răsturnat, laptele a început să-mi curgă pe cel mai bun costum și în pantofi. Nervos, fără să-mi dau seama ce fac, mi-am pus piciorul pe masă și am început să-mi șterg pantoful cu fața albă de pe masă. Roza îngrozită tușa: "Demos, vai de mine, ce faci acolo?" Când am auzit-o, mi-am dat seama. Imediat mi-am retras piciorul. Sângele mi-a năvălit în obraj și singurul lucru pe care mi-l doream era să intru sub masă. "Mă scuzați, dragii mei prieteni, am crezut pentru un minut că mă aflu în grajd. Ați mulți careva din voi o vacă care după aceea brusc a călcat în șuștar și a răsturnat laptele peste voi?" Undeva în spate, în sală, cineva a râs cu poftă, după care toată lumea a izbucnit în râs. Un moment mi s-a părut că vibrează pereții și parcă adunarea s-a schimbat. Bătrânii fermieri cu părul alb s-au ridicat și au început să mărturisească pe rând cum Dumnezeu i-a ajutat în viscole sau secete. Iar seara gruparea Lancaster a avut mulți membri noi. "Știi ce ne-a schimbat pe noi?" au spus mai târziu fermierii. "Gestul acela pe care l-ai făcut cu piciorul pe masă. În momentul acela ne-am convins că ești un fermier, așa ca și noi." Ați ascultat un episod din cartea Cei mai fericiți oameni de pe pământ, carte scrisă de Demos Sakarian și John și Elizabeth Sherrill.